U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Daar sê ons gaan vanaand aan met ons temas. Ons kan oopmaak by Johannes 14. Toe ek nou so deur Johannes kyk, terwyl jy nou die plekkie so gereed maak, toe moet ek sê, toe is dit nogal vir my moeilik om te besluit op watter teks ek van af gaan begin. Want daar is so rykdom en ek is geneig om verdwaal te raak en daar is soveel afbraak by en daar is soveel dinge om te sê, dat 'n week is nie naby genoeg om te praat oor die Gees en die werking en dinge van die Gees nie. So verskoon my as ek so baie vleis aan die been oorlos, ons het maar nog net 'n voorsmaakie in hierdie week oor so baie van die dinge. En dan, ek voel elke keer as ek sleg en sê ek my oeg, ek wil daar oor praat. Daar is soveel om te praat oor hierdie wonderlike Gees van God met ons en by ons. Nou voor ons aangaan, kom ons raak net so stil. Kom ons vra die Gees om self ook aan ons openbaar in hierdie tyd. Ons staan voor die Gees van God. Soos ons vanoggend gehoor het, erken ons ons tekortkominge. Dat ons kan nie U nie ken nie, ons kan U nie verstaan nie. As U Uself nie aan ons openbaar nie en Uself aan ons bekendstel nie. Ons kan al die teologie in die wêreld hê en nog steeds nie weet wie U is nie. En ook vanaand in die stukkie wat U vir ons kom breek en stukkie wat U openbaar, wil ek vra dat U elkeen van die kinders sal verryk. Maar meer as dit nog, dat ons hier sal uitstap en ervaar dat ons was in U teenwoordigheid. Ons was besig met U en U met ons. Kom Here, kom praat. Kom breek U wil U woord vir ons. Amen. My oog in geval daar net op die stukkie in Johannes 14, daar vers 16. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om ewig by julle te wees, namelijk die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie vang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hulle hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy wat by julle bly in julle sal wees. Na vers 25 sê, ek sê dit terwyl ek nog by julle is, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal jy alles leer en aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Kom ons gaan maar net eers tot sover. In die ure wat ons in lewe, dink ek is dit, ons praat oor die Heilige Gees, nodig om net te kyk, maar waar staan die kerk en die kerk in die breë en die stroming in die kerk? En daar is stroming wat hierdie geskiedenis loop, wat elke era nodig het om na homself te kyk en te sien die dwaling van die uur en die probleme van die uur. Die probleme van die uur wat ons tans in die hoofstroom kerke beleef, met die opkomst van die liberale teologie wat so oorhand geneem het, het die Christuskap en die Godheid van Christus in vraagteken. Dat hulle nie erken as die maagdelike geboorte nie, as God en die gelyke aan God nie, en dat in die kerk toe niemand is in kweekskole geleer word, dat hy maar net 'n groot en 'n besondere figuur in die geskiedenis was. In die vorige eeuw, al die 1900s, einde van die 19e eeuw, het het die opkomst gekom, die soeke na die historiese Jesus, om te gaan kyk na, maar wie is die werklike Jesus nou? Nie die mythologiese Jesus wat ons in die Bybel van lees nie. Ons praat nie van 'n wêreldse soek nie, ons praat van teoloë. Nou, as dit is wat die kerk om mee besig hou, en die kerk van die uur nie die gesag en die autoriteit en die posisie en die persoon van Christus aanvaar vir wie wat hy is nie, dan is dit nie snaaks dat die kerk van die uur nooit praat oor die Gees nie. En hy nie betrokke is in hulle debat nie. Ek het eerstens ervaar hoe die Bybel hanteer word in sulke kringe dat daar gekyk word na die Bybel as bloot 'n menslike geskrif. Die een het vir daai ene geskrywe, Markus het eerste geskrywe en toe Matteus by hom gekopie en sy dinge bygevoeg, Lukas het kopie en is bly bloot menslike handelinge. En daarom is dit ook die snaaks dat hulle na die Bybel kyk en hanteer op so vlak nie. Ek onthou my studies op universiteit het my al geplaas as student. As ons kom by hierdie Bybel en die bronne van die Bybel en die agtergrond en die geskiedenis van elkeen van die evangelies en die boeke, die woorde wat vir my totaal altyd aanwesig was, die inspirasie van die Heilige Gees. Nooit is daar gepraat nie, oor die werking van die Heilige Gees in die tekst nie. Dan is het natuurlik nie snaaks dat daar nie meer op 'n kansel gestaan kan word, en met vermoedigheid gepreek kan word en verkondig word, so sê die Here Here nie. Want ons glo dat hierdie Bybel kom deur die woord van God, is die woord van God en is gegee deur die Gees van God en dat elke letter hierin deur hom gegee is. Ja, selfs in die kerk van ons Here Jesus Christus is daar partykeer wanpersepsies. Die liberale kerk wil niks van hom weet nie, het nie plek vir hom nie. Maar binne die jou tradisionele protestantse kerke en jou gereformeerde kerke, ek onthou hoe ons groot geword het en baie klagtes gehad het dat daar nooit gepraat word en nooit gepreek word oor die Heilige Gees nie. Baie keer op die agtergrond ook. En tog het die Bybel baie te sê van hom. Ek herinner my aan die woorde, mens kyk na Handelinge 1 vers 8, wat skry die, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en die woord wat daar gebruik word is dunamis, wat beteken in ons vertaling in dynamiet. En as ons praat oor die Heilige Gees, is dit nodig. Ons weet die fokus is Christus, en die Heilige Gees wees na Christus, maar hy is een van die drie eenheid, hy is een van die persone in die drie eenheid, en daarom wil ek hom graag leer ken. En ek weet dat hy is die krag van die kerk. Hy is die impetus in die kerk, maar hy is ook die krag aan my geestelike lewe. Daar is 'n rede hoekom die Heilige Gees aan my gegee is, en ons kan nie bekostig om hom te verwaarloos nie. So dit is nodig om daarna kyk en stil te staan, en ook te vra, o Gees van God, openbaar u self aan my. Ek wil u leer ken in die wydheid en die diepte en die omvang van wie en wat hy is, net soos ek my wil verlustig in die persoon en die karakter van my Here Jesus Christus en so ook in my Vader. En in hulle al drie in die eenheid sien ek tog iets ook van die Heilige Gees wat so wonderlik en so fantasties vir ons is. En daar's 'n paar dingetjies wat ek by wil stil staan wat ek dink 'n bietjie nagelaat word en dalk selfs in kinders van die Here se lewe nie die reg kry en die plek kry, wat het van ons stel is om te kry nie. En die eerste een wat ek wil praat is, oor die heerskappy van die Heilige Gees in my lewe. En het is belangrik om te onthou dat, as ons praat van God, dan praat ons van 'n drie enige God. Met ander woorde, die persone in die Godheid kan nooit van mekaar geskei word. In hulle werking en karakter nie. Ons leer in sonnaarskool vir die kleintjies, God die Vader is die Skepper, en Christus is die Verlosser, en die Heilige Gees is die een wat ons lei. Maar as jy na die Bybel gaan kyk en sê, sien, dis nie so eenvoudig nie. Want God het deur Christus en deur sy Gees geskape. Jy sê, ons wil die goed losmaak, en ons wil in 'n vakhokkie sit, wat vir ons makkelijk is om te verstaan. Want dis my kop is plat, en ek is nog 'n man ook, en ek hou van hokkies en blokkies. Dis baie lekker om so te dink. Maar ek moet weet as ek by God kom, as ek met die ganse andere besig. En in besonder wat ons nalaat, is die heerskappy en die heerskappy van die drie eenheid, en ek weet, dit word baie nagelaat, veral in Christus, en ek het al baie daaroor gepraat, dat ons praat van Jesus as my Here, maar ek buig nie die knie voor hom nie. Maar ek wil dit afspits na 'n baie diepere punt toe, want hoe praat die Here met my en jou? Hy praat met my en jou deur sy Heilige Gees. So ek moet my onderwerp aan die heerskappy van die Heilige Gees in my lewe. Hy is die Here in my lewe. Hy is die een wat praat, hy is die een wat leiding gee, hy is die een wat voorgaan. Ek kan nie sê dat Christus is in beheer van my lewe en hy is die Here van my lewe, maar ek laat die woord van die Heilige Gees in my, en wat die Heilige Gees met my praat na nie. En ek luister nie daarna nie. tel jy vir julle gesê dat dit grief my as ek hoor van Christene wat sê dat die Here is besig om my te praat oor hierdie ding. Want in die realiteit is wat jy sê is dat die Heilige Gees is besig om my te praat oor my kom ons sê my aggressie, my woede. My vraag aan jou is en hoekom onderwerp jou nie aan jouself aan die heerskappy van die Heilige Gees en wees gehoorsaam nie. Laat staan jou woede. Jou welis. Jou onvergewensgene, you name it. Hoekom verset ek my daarteen en luister ek nie? As die Gees van God praat, die Gees van God, dan hoor ek en ek luister. En ons weet, hy praat deur sy woord. En dit is 'n belangrike ding om na te luister. Tauzer skryf 'n ding, die hele reeks het ek saam met Tauzer uitgewerk, en so ek gee na hom die krediet en die eer daarvoor, moet nie sê dat hierdie Botha slim nie, ek vat by die groot manne wat voor my gekom het, en verwerk het manne wat, hoe ek het in my eenvoudige kop verstaan. Maar het 'n paar dinge wat baie, baie akkuraat vastgevat is. Hy is by geleentheid gevra om te preek oor 'n ding, en hy het 'n standpunt gemaak in die preek. Hy sê, some churches are so completely out of the hands of God, that if the Holy Ghost withdrew from them, they would not find it out. So hy het letterlijk gesê, they would not find it out for 3 months. En wat hy sê is ongelooflik waar. As die Heilige Gees, en dit laat my onmiddellik terugkom na ons toe, want ons moet rekenskap gee van my eie lewe, maar ook vir ons as gemeente. Weet nie of julle besef nie, maar ons gee ook rekenskap vir mekaar. Daar is die rede hoekom ons by mekaar is. As die Heilige Gees vir 3 maande nie opdaag in die kerk nie, gaan ons die verskil agterkom. 'N Vrou bel hom, baie ontsteld en haar, jy kan die hartseer in haar hoor, maar nie veroordelend nie. Hy sê, meneer Tauzer, ek het Sondag gesit en luister na jou. En wat jy sê is waar. In my gemeente is die Heilige Gees al verlang nie meer daar nie. In hoeveel kerke sit mense Sondag na Sondag? En die hartseerse deel is hulle besef nie, eers die Gees is nie daar nie. Is dit absurd wat ek sê? Dis Bybels. Vat julle terug na Laodicea toe, want is 'n ou waarskuwing. Laodicea, groot kerk. Van die 7 gemeentes het Openbaring van praat, miskien die grootste kerk, die besigste kerk, met baie dinge wat hy doen, hy sê geld, hy sê sy planne en dinge is in plek, hulle funksioneer, hulle operates. Moontlik is dit die gemeente wat al die ander na omgekyk en sê, ja, ons moet Laodicea se ouens moet kom praat hier, hulle moet vir ons kom vertel, kom verduidelik hoe word dit daar gedoen. En Laodicea is baie trots op hulle doen, ons doen hierdie dinge, en die allemaal volg ons is die trendsetters van die uur. En soos julle weet, as 'n brief geskrywe word, dan word dit gesirkuleer so in die rondom. En Johannes skryf sy brief as Efese, en dit word in Efese voorgelees, en hulle hoor wat gesê word, en Efese, jy bid jouself regryk. En so vir 5 van die 7 gemeentes ernstige negatiewe aanklag. En so kom dit by elkeen, en dan kan ek by myself indink, maar Laodicea, as die Here nou oor ons moet skryf, wat sal hy sê? Kan net goeie goed wees, want die kerkgebou is vol. Daar is baie geld. Ons is skatryk. Ons kom niks kort nie. Miskien skier hulle sendinge oral uit. Dienste is vol, is, dit lyk of het vol lewe is. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. Daar lê al klaar baie swaar, swaar aanklag. Ag, as julle toch maar koud of warm was, natuurlik warm. Maar nou omdat julle lou is nie warm en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Vir ander gemeente het hy gewaarsku, ek sê julle nie, die bekeer nie, nie weer terugkom na julle liefde vir my nie, gaan ek die kandelaar uit julle midde uit verwyder. My teenwoordigheid, my gees. En geskiedenisse vertel dat natuurlik het soos ons as mens is nie aggeslaan op die woord van die Here nie. Want elke gemeente wat die waarskuwing gekry het is kort daarna mors dood. Maar jy weet wanneer is 'n gemeente dood? Wanneer ons finaal die deure sluit? Of wanneer ons nie meer beginne luister het na die Gees van God en onsself onderwerp het aan die Gees van God, aan sy lering, sy leiding en sy terugwysing nie. Dis die belangrike deel. Ons sê maklik die Here is die Here van my lewe. En toch doen ons nog steeds maklik wat ons wil, soos ons wil, waar ons wil, wanneer ons wil. Onthou, hy is die Gees van God vir my gegee. En as ek sê, Jesus is my Here, dan erken ek saam met, maar u Gees wat u aan my gegee het, is my Here, en ek onderwerp my aan u heerskappy. Kom spreek met my, kom praat met my. En ek hoor wat u sê, en ek gee in. Ek wil 'n stelling maak, want ek wil hier baie mooi daarna luister. Die samekoms van die gelowiges is 'n bewuslike soeke na die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek sê dit omdat dit is wat die Here vir ons gesê het in Matteus 18, waar daar 2 of 3 met mekaar is, daar is ek self. Hoekom sê dit die Here dit? Nie net om ons te verseker as daar minder is, hy is daar nie, en ons is like het om dit te gebruik, ek self lief daarvoor myself te herinner, hoe ons is net 2 of 3, is die Here ten minste hier. Maar ons is hier, omdat ons soek na hom. En hy beloof, hy is hier. So as ek na een kerk toe kom, en ek kom na een gebedsgeleentheid toe, of een bidheergeleentheid toe, of na een eredienst toe, dan kom ons by mekaar doodbewustelik, dat ek kom soek na die teenwoordigheid van die Heilige Gees hier. Anders, wat soek jy? Ek kon vanavond lekker voor die TV gesit het. Ek is seker jou daar, en een van die ouders op een van die kanale moet tenminste meer in entertainings ek wees. Ek kan jou dit waarborg. Hoekom sit ons nie daar nie? Hoekom is ek nie tevrede met die prediker op die televisie nie? Daar is baie wat hulle self dit misgis en sê, ja nie, wat hy luister som een preek op die radio. Altyd dink ek myself, jou absolute dwaas. Jy verstaan niks wat die Here sê nie. En jy verhard jouself die heerskappy van die Heilige Gees, wat vir jou gesê het, kom hier naartoe, kom soek die teenwoordigheid van die Here. Ons is hier, want ons soek die teenwoordigheid van die Here. En soos is het Abraham van ouds, wat geworstel het met die Here. Hy sê, ek gaan jy nie laat gaan uit hierdie tent uit, voordat ek jy nie ontmoet het nie. Dis waarvoor ons hier is. En ek soek die teenwoordigheid van God, en hy gee dit van ons by name van die Heilige Gees, want hy het gesê, dit is hoe hy met ons werk, en dis die persoon die hier werk. En ons kom soek na sy teenwoordigheid, en dan saam met dit, ook wat sê hy vir my? En saam met die lering, kom die ander deel dan weer terug, ek onderwerp my daaraan. Nou wil ek bietjie aangaan, na die persoon van die Heilige Gees toe. En net ons weer 'n paar feite vastmaak en herinner aan. Ek sal elke aand, ek wil nie een aand alles uitpraat nie. Ons moet ietsie los van môre aand en die aand daarna. Kan ek vir julle 'n vraag vra wat gevra is in my 5de jaar dogmatiek? Ek onthou professor Potgieter het nog vir my dit toegegee en daar gesit en gevra. Ons het altyd mondelinge gehad, en daar was altyd 3 van ons in 'n mondeling. Ek het altyd die slegte groep gehad, ek weet nie hoekom nie, maar ja. My standaard was, daar word 'n vraag gevra, ek antwoord my vraag, en dan sit ek vir die res van die 40, 50 minute en luister na die ander manne saffer. Ek het my voorreg gehad, dat ek is in my matriek, staan 9 matriek bybelkunde gehad het, wat 'n baie ordentlike vak was. Die wat het daai tyd gehad het, sal onthou, dat was geen maklike vak nie. Daar moes jy 80 punt vraag kan antwoord en kan skrywe oor net die persoon en die werking van die Heilige Gees. So, dit was niks nuuts vir my nie. Maar ek sit in een van hierdie examens En dis niks vreemd vir my nie, dis gewoonlik 'n gewellige frustrasie gewees. Marieke weet, ons het toe al getroud, ek kom pak gewoonlik by die huis af daarna, my mismoede. Maar ek onthou hierdie een wat so vir my gestaan het, ek in my kop net geskit. Een van die manne wat saam my geswat het, die professor vra hom natuurlik, want dit is gaan oor die Heilige Gees dogmatiek rondom dit. En hy kan nie sy vraag antwoord nie. Nou, ou prof Potgieter het 'n goeie hart gehad. Ek moet nou 'n punt uit jou uitkry, nie weet. En nou begin hy die vraag al hoe eenvoudiger, al hoe eenvoudiger, al hoe eenvoudiger. En hy skraal die vraag af en af en af en af en af en af. Wat is die heel eenvoudigste vraag wat jy kan vra? Is die Heilige Gees 'n wie of 'n wat? En omdat hy teoloog is, hy geweet natuurlik om waarom af te sny na toe. Die regte beginpunt. Maar die hartseer was dat die ou maat nie eens dit kon antwoord nie. Maar dit daar gelaat. Is die Heilige Gees 'n wie of 'n wat? En is belangrik vir ons om te weet, en ek dink julle almal onmiddellik sê, ja, natuurlik 'n wie. Maar ons moet mooi dink oor die wie ook, en ek kan net begin praat oor die oppervlakte van hierdie wie. Want soos ons lewe en soos ons 'n pad saam met ons stap, begin hierdie persoon eers werklik vir ons duidelik raak. Johannes 4 gee ons Here Jesus 'n baie mooi antwoord. Hy sê God is gees en die wat hom aanbid, moet hom gees en in waarheid aanbid. God in sy drie eenheid is gees. Nou moet ek myself hier baie mooi binne lyn hou, want ek is nou baie lus om allerhande rigtings te hardloop. En dan gaan ons baie lank vanaand hier sit. God is gees, die Vader is gees, die Seun is gees, en die Gees is gees. Die Seun het vlees geword, daar lê 'n hele ander preek natuurlik, in 'n hele ander rigting. Die beperking van vlees, wat is dit? Kan net hier wees. Maar God in sy wysheid en sy grootheid gee vir ons sy gees, sy Heilige Gees, en net vir 'n oomblik dit 'n klein bietjie te dissekeer en mekaar te haal is vir ons waardevol. Hierdie gees is 'n persoon. Dis nie 'n krag nie, dis nie 'n entiteit nie. Baie ons praat so asof dit daar 'n algemene goddelikheid is aan. Wonder ek my altyd hoe dink ouens. Ouens wat praat van, ja, die natuur het besluit. Is die natuur dan 'n persoon? Ek tog julle sê, daar's nie 'n God nie en daar's nie 'n persoon nie. Hoe kan hy dit besluit? 'n Klip kan nie iets besluit nie. Jy sê, ons mense kan baie stupid goed sê. Maar binne die kerk en in die Christendom weet ons dat God is gees en dat die gees is 'n persoon. Daar's drie persone in een, as afsonderlike persone. Maar hy's persoon in sy volheid. Daar is materie en daar is gees. En in albei is daar 'n volle reg. Ons sien dit vergestalte in die persoon van ons Here Jesus Christus, wat die gees was en wat materie aangeneem het, maar hy's nog steeds persoon. En in sy goedheid en sy wonderlikheid het hy materie gehou. Hy het sy liggaam gehou. Omdat die wonder van die kruis en die wonder van sy werk vir ewig kan besing. Vir ons ook gee hy altyd weer 'n liggaam. Die liggaam is vernietigbaar. 'n Gees is onvernietigbaar. Gees is ewig. Daarom dat 'n mens vir ewig lewe. Of in die teenwoordigheid van God of in die ewige hel. Maar die gees is energie, dit kan nie vernietig word nie. Die gees kom van God af, God wat vir altyd ewig was. Hy het lewe gespreek, hy het sy gees laat gaan oor die waters en die aarde en hy het lewe gegee en besonder lewe gegee aan die mens. So as ons is gees, ons is materie en as ons doodgaan, my gees gaan altyd aan. Daar's mense wat die mekaar is en sommer so in 'n kantlyn wat die mekaar met liggaam, siel en gees. En dan dink julle, ons het drie entiteite, ons is liggaam en ons is gees. Die siel is 'n verwysing na die som totaal van jouself, jou persoon, jou wese. Ek moet die Here God, my God lief hê met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. Kan julle sien die denke en die emosie en wat staan in die middel, die siel. Hy hou my bymekaar. So Bybelse Spreuke is dit waarvan praat. Baie keer praat die Bybel in wisselterme van die siel as die gees en die gees as die siel. So lees die teks en die konteks baie mooi. Maar ons is 'n liggaam en ons het 'n gees, maar die gees van God is gees en gees alleen. En hy bly gees en gees alleen vir 'n paar redes. Nommer 1, die gees kan nie in perke gestel word soos my liggaam nie. Die Here Jesus self gesê dat as ek by julle bly, omdat hy liggaam aangeneem het, kan ek nie by julle iemand by julle almal kom nie. Daarom stuur die Here na my weggaan vir julle voorspraak vir julle almal. As Christus gebly het op aarde, dan sal ek en jy moes iewers 'n vliegtuigkaartjie Jerusalem toe gekoop het om by hom uit te kom. En ons moet staat maak op myself en my verstaan van hierdie dinge. Maar God in sy grootheid het baie, baie meer vir ons ingegee. Ek gee my gees aan jou. En die gees werk grensloos, sonder beperkinge. Hy dring in waar 'n vlees nie kan indring nie. En waar dring hy in? In my. In die diepte van wat wie en wat ek is. En dis die wonderlike ding. Ons verstaan nie hierdie gees van God in Johannes 3 sê hy... Ons hoor die wind waar hy wil, hy hoor sy geluid, maar hy weet nie waar vandaan of hy kom en waar hy gaan nie. En so gebeur met elkeen die gees gebore is. Het bly vir ons 'n mysteriese werking, het bly vir ons iets wat ons nie verstaan nie, want ons is vlees. Ons is vleeslike mense, ons dink vleeslik. Ons vergeet maklik dat ons gees is, en ons gees het. Dis die jammerste deel van die sondeval, is toe die vlees begin oorneem het, en my gees op die agtergrond vasgevang is. Maar Christus kom en hy gee sy gees vir my, en die gees werk sonder die beperkinge, en hy werk in die diepste deel, en dit bring my by die tweede ding van die gees, dit is nie beperk nie, hy kan dieper werk as vlees. En die diepste vlak, Korintiërs praat Paulus daar, wat gees met gees werk, sy gees met my gees. Hy skryf in 1 Korintiërs 2, wat een mens ken die verborgen dinge van die mens, behalwe van die gees wat in hom is. Die gees in jou is bewus van dinge waarvan jy nie is bewus is nie. Beteken kan dit in terapie en alle ander maniere uitkom, dat ek gewys word die verborgen self en die ander dinge wat daar lê. My gees ken, my gees verstaan, my meer en dieper as ek ooit verstaan, so die gees van God. Dan sê hy ook, so ken niemand die verborgen dinge van God, die behalwe die gees van God. Nou, as ek by hierdie tekst vir 'n oomblik stilstaan, verduidelik het vir ons in die diepste wese, hoekom God sy gees aan my gee, waar wil hy my affekteer? In die diepste van wie en wat ek is, in my gees. As ons as mens werk, dan werk ons altyd in die uiterlike, ons werk met die verstand, ons werk met die vlees. Ek kan nie jou gees access nie. Maar die gees werk op 'n diep en 'n verborgen vlak. 'N vlak wat ons nie verstaan nie, maar 'n vlak wat ons moet leer en 'n vlak waarvan ons bekend moet wees en bewus moet wees. Vir hoe werk die gees met jou? Hoe praat die gees met jou? Hoe beweeg die gees in jou? En dis 'n diep vlak. Toe die Here homself aan Elia openbaar, toe hy openbaar hy sy gees aan Elia natuurlik. Kan jy onthou waarin is hy geopenbaar? Daar was 'n rukwind, maar hy is nie die rukwind nie. Daar is 'n vuur, maar hy is nie 'n vuur nie. Daar is die stilte, en God was in die stilte. In die diepte, die plek waar die gees met jou praat. Ek sê, tyd is heeltemal te min as so baie om te sê en so baie om te leer oor hierdie punt. Maar dit maak my altyd bekommerd as kinders van die Here baie besig is en baie geraas het in hulle lewens. Want dan kan hulle die gees van God nie hoor nie. Want hy praat in die stilte. Ek onthou my jare toe ek ver van die Here af was en ongehoorsaam was. Vir my was dit, toe ek in my bed gelê het, in die stilte van die nag, dan hoor ek nog daai fyn klop by die deur. Daar is iets in my siel wat skree, alles is nie wel nie, alles is nie wel nie. Jy is nie op die regte pad nie. O, ek prys my Here daarvoor. Natuurlik die dwaas wat ek is, ek het al aan 'n ander plekke gaan soek. Al ken ek die waarheid, al ek geleer in al hierdie dinge, het ek nog na die vlees gaan soek en gehoop iemand anders te kan tot bekering kom, wat al die dinge tot op die ou end, dat die Here myself konfronteer het. Maar as hy met jou werk, kan werk op 'n baie diep vlak. En ook in my Christenskap, en die groei van my Christenskap, is het op 'n baie diep, bewustelike vlak. Niemand wat nog ooit gevul is met die Heilige Gees, in die hele geskiedenis of die Bybel, was onbewus daarvan, dat hy in die Heilige Gees is nie. Het is nooit bedoel om 'n onbewuste ding te wees nie. Dat is 'n persoon aan my gegee, om 'n verhouding met my te hê en 'n pad saam met my te loop, op die diepste vlak van wie en wat ek is, want dis die diepste vlak waar die verandering moet plaasvind, die vernuwing moet plaasvind. Dis nie 'n kosmetiese herstel van my sondigheid nie. Die Here wil my nie 'n beter mens kom maak nie. Hy kom uit die diepste wortel van wie wat ek is, daai radikaal. Ek wil jou diep in jou siel raak, want dis waar die sondeval begin het. En dis waar jou verandering moet plaasvind. En dis God as gees wat dit vir ons doen. Hy is 'n persoon. Dis sê het, hy is nie entiteit nie. Hy is nie entoesiasme nie. Ek raak hartseer as ek hoor hoe mense praat. Oeh, hy was vanoggend in daai diens en dit was so 'n wonderlike diens. Hulle het so lekker saamgesing. Oeh, ek was in die gees van God gewees en ek my hande opgesing en ek het gesing tot eer van sy Here. Môre stap hy in die werk uit en ek hoor hoe vloei die woorde en voel die res. Jy was nie die teenwoordigheid van die Here nie. Die gees van God is nie emosie nie. Hy kan emosie bring, ja. Hy is nie opwinding nie. Is jammer dat die kerk baie keer hierdie musiek en sulke dinge wat baie mooi en kragtige mediums is so misbruik, dat ons nie agterkom dat die gees nie meer hier is nie. Ek wil my verstout om te sê, hoe harder die band raas, hoe meer kan jy wonder, hoekom raas hulle so hard? Want ons God is 'n God wat in stilte werk. Moenie my fout maak, ek skryf die musiek af nie, dis 'n ongelooflike belangrike tool. Maar dan moet dit in die hand van die Gees wees. Gees gedrewe wees, Gees gerig wees. Die wonderlike deel van musiek is, dat ek nie my verstand net aanbid nie, ek kan my hart in dit gee ook, en ek kan my hande vir hom opgee, en ek kan alles vir hom gee. Maar dan moet ek in die Gees wees, en hy in my. Twee dinge wat ek wil klaarmaak, soos ek sê, daar is 'n ton om oor te preek van vanavond, is net 'n klein deeltjie. En dit gaan oor die misverstaan en die misbruik van die Heilige Gees. En dan wil ek laaste twee dinge oor praat. En dit is belangrik om dit te verstaan. Ek hoef nie kennis te hê, uitvoerige teologie en dogmatiek, oor die Heilige Gees, om met die Heilige Gees gevul te wees nie. Daar is baie wat 'n graad, meestergraad, doktersgraad in teologie het, en het nie 'n klou wie die Heilige Gees is nie. Ek het in my bediening heeltemal te veel met hulle te doen gehad, so dat hulle my siek maak. Praat oor dinge, baie selfversekerd, maar die persoon ken hulle nie. Hoe sê ek dit? Hoe kan jy so oordeelend wees? Dood eenvoudig in die vrug in hulle lewens. Hy is nie die Here oor hulle lewens nie. Hulle lewe soos hulle wil, hulle regverdig sonde en stap pad so saam en sonder die Here. Die wonderlike deel is dat 'n ou kleintjie, selfs op laerskool, kan gevul wees met die Heilige Gees, sonder om enigiets te verstaan oor al hierdie ander Bybelse dinge. En dit is so. Daar is baie getuienisse van kinders van die Here wat voor skool al hulle harte vir die Here gegee het. Hulle kan nie eens onthou nie, maar ek kan vir jou sê, ek ken die Heilige Gees, ek ken die Here, ek praat met hom en hy praat met my. Ek weet hy is 'n persoon. Oor al die ander teologiese dinge, ek verstaan dit nie. Ek het nie nodig om dit te verstaan nie. Het jy nodig om te verstaan hoe 'n pil werk, voordat hy werk? Of het jy net nodig om die dokter te glo dat hy werk? Dit help as ek die chemie verstaan agter die werking van die pil. Maar het verander nie die effektiviteit van die pil nie. Daarom leer ons oor die Heilige Gees, ons praat oor die Heilige Gees, want ek wil my gedagtes oor hom verbreed, ek wil vir hom meer ruimte gee, ek wil vir hom meer eer en glorie gee ook. Maar dit is nie een voorbeeld vir my verstaan van wie en wat hy is nie. Dan een tweede ene, en dit is een belangrike ene. As ons praat oor die Heilige Gees, moet dit een persoonlike verhouding wees. Ons het hierdie gedeelte gelees, vers 17, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Nou as hy sê, hy ken hom, dan beteken het, dat as ek praat van die Heilige Gees, en ek is vervul met die Heilige Gees, dat het nie iets onbekend aan my is nie. Kan het wees? Want dan ken ek hom nie. As ek vir jou vraag, is die Heilige Gees in jou? Dan moet jy kan beaam en kan weet. Die woord wat hier gebruik word, is nogal een woord wat baie gebruik word ook, is gnosko. En gnosko is nie kopkennis nie. Dit is nie om iets te weet en iets geleer het nie, maar dit is soos ek een persoon intiem en persoonlik ken. Dit is gnosko. Ek ken jou deur ervaring, jou persoonlikheid, jou geleerdheid. Ek ken, verstaan, om bewust te wees, om toe te laat, al die vertalings wat ons kan hê van gnosko. Soos 'n man 'n vrou ken, sy vrou ken, soos 'n vrou haar man ken, so kan ken ons die Heilige Gees. Want sê hy bly in julle en julle sal en hy sal by julle wees. Hy is in ons. Nog nooit in die geskiedenis was iemand gevul met die Heilige Gees sonder bewus te wees daarvan nie. Sonder om kennis te dra. Ek sê, vir ons stel om het onbewustelik wees nie. Vir ons stel om kennis daarvan te dra. Ek is vir ons stel om in een verhouding met om te lewe. In een verhouding met om te werk. U praat met my. Ek praat met u. En die lieflikste deel van kind van Here is die diepste vlak waar ons praat. Romeine het een prachtige deel wat sê, my gees sug en verlange. En selfs as ek nie woorde het om te sê nie, die gees interpreteer. Daai diepte wat hy werk dat, in my vlees het ek nie altyd woorde van wat in my gees aangaan nie, maar hy verstaan. Want hy werk op daai vlak. Dis die een kant. Die ander kant is, hy is die gees van God. En wie ken die God die beste? Die gees wat in God woon. So hoekom het ek die gees van God ontvang? Dat ek die diepste wese van my vader leer ken. Persoonlik leer ken. Dit moet altyd persoonlik wees. Daar ons skrywe, knowledge by acquaintance is always better than mere knowledge by description. And the first does not presuppose the second nor require it. Soos ons al net gesê het, ek het nie nodig om die kennis te en ek het nie nodig om die dinge te verstaan nie. Ek kan het dood net bloot van een vou. Ek behoort aan nie, ek is oorgegewe aan nie. Maar die belangrik is, ek wil die ervaar. Hoekom is ons hier? Hoekom is ons by mekaar? Hoekom is ons in die Pinkster hier? Wat soek ons hier? Daar moet 'n bewuslike soeke wees na hom. Hom in sy teenwoordigheid. Iewers het taals, dat ek kan net hou waar het geskryf, en ek het dit met hom eens gehad, dat hy sê, hy is een van die extreme manne, en ek is dieselfde as hy. Hy sê, ek soek alles van God, of ek soek niks. Ek soek die volheid van die Here, en die ervaring die volheid van die Here, of ek soek niks. Is nie hou van halwe measures nie. Dis ook om vir my lang gevat om my oorgawe te maak as 'n jong man. Ek wil nie halfpad loop nie. Die Here is alles in my lewe of hy is niks nie. Paulus het presies dieselfde gesê. Was sy lese van sy lewe. Christus was sy alles. En die soeke na Christus was sy alles. En in die soeke is dit sy gees ook. Om u persoonlik te ken, u persoonlik te ervaar. Ek sal in my lewe nooit in 'n kerk kan sit nie. waar die dood is en waar die gees van God nie kom nie. Want ek sal altyd vir myself afvra, wat soek ek hier? Ek kom soek u. Ek sien met godsdienst besig en ander dinge besig. Ek is hier om gesien te word en ek is hier om u te ervaar. En het van die kansel vooraf ook, dit bly dieselfde, of ek hier staan of daar sit. Ek is hier want ek wil u ervaar in hierdie dinge. En met niks minder as dit gaan ek tevrede wees nie. En kinders van die Here, ons moet met niks as dit minder as dit tevrede wees nie. Daar kan baie redes wees hoekom die Heilige Gees homself onttrek in 'n gemeente. Maar ons as kinders van die Here moet nooit tevrede wees om in 'n dooie kerk te sit waar die Here nie teenwoordig is nie. Ek soek u, o God, my God. Ek dors na u. Ek wil kontak hê met u Gees. Ek wil hê u Gees moet met my praat. Ek is met niks minder as dit tevrede nie. Die Here wil met jou en my 'n persoonlike verhouding hê op die diepste vlak moontlik wat daar kan wees. Dis geen oppervlakkige verhouding hierdie nie. Sy Gees in my Gees met my Gees. Maar ek moet hom die heerskappy gee van daai deel van my lewe. Dis 'n hele ander tema op 'n ander tyd ook. Die prys wat dit vir my kos, die sterwe aan myself en die vlees. Want dis al hoe die Gees heerskappy kan hê oor my. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dat u u Gees aan ons gegee het. Elkeen van u kinders. Die dag toe ons knie voor u gebuig het, ons lewe vir u oorgegee het, is ook die dag toe u u Gees aan ons gegee het soos u beloof het om altyd by ons te wees. Ag Here, vergewe ons waar ons so baie keer besig raak. So baie keer u ignoreer en u raak sien nie, ons ore doof raak vir u en u stem. Terwyl u wat 'n goeie God is en die beste vir ons gegee het, u self, u Gees, om die diepste deel van my lewe te raak en te affekteer. Here, en ons vra ook op en net ook weer vanaand, hou ons bewus daarvan. Ons wil verander word, ons wil vernuwe word. Ons haat so die vlees wat so gereeld opduik in ons en lelike uitbarstings gee. Partykeer nie eers na buite toe nie, net hier binne van bewus. Maar dankie dat U in die diepste van ons wese werk. Dat U ons verander, ons vernuwe, ons hele karakter en ons aan U gelyk maak. En vanavond weer kom onderwerp ons onsself aan U, o Gees van God. U is ons Here. U spreek. U leer. Ons luister. Dankie dat U met soveel lankmoedigheid, soveel geduld met ons werk en met soveel geduld ook met my praat. Ek is U ewig dankbaar daarvoor. Amen.